This Morning.
Selamat pagi pendengar VOA This Morning. Kembali hadir menyapa Anda pagi ini dari Studio 17 VOA di Washington DC live bersama saya Rifan Dwi Astono dan produser Puspita Sariwati. Apa kabar? Udah punya rencana belum nih buat weekend ini? Nah, sambil tahu cari asiknya kemana nih akhir pekan ini, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, pertemuan para diplomat tinggi kelompok negara-negara industri dan berkembang di New Delhi, India hari Kamis berakhir tanpa konsensus tentang Ukraina.
On the Ukraine issue which we could not reconcile between various parties who have...
Di Amerika Serikat kini banyak sekali generasi milenial dan Gen Z yang keranjingan kegiatan menyulam.
And a lot of the designs were something that I felt that they weren't necessarily my style.
Banyak desain yang menurut saya bukan gaya saya pada saat itu.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Asosiasi Pekerja Perkereta Apian Yunani menggelar aksi mogok kerja hari Kamis, menghentikan layanan perkereta apian nasional dan sistem kereta bawah tanah kota Athena setelah terjadi tabrakan mematikan antara kereta penumpang dan kereta barang di Yunani Utara yang menewaskan sedikitnya 46 orang. Para pekerja memprotes kondisi saat ini dan apa yang mereka gambarkan sebagai kegagalan dalam upaya memodernisasi sistem perkereta apian Yunani yang membahayakan akibat kurangnya investasi publik selama krisis keuangan mendalam yang berlangsung sepanjang hampir 10 tahun terakhir dan membawa Yunani ke jurang kebangkrutan. Menteri Transportasi Kostas Karamanlis mengundurkan diri dari jabatannya akibat kecelakaan itu. Penggantinya ditugasi untuk melakukan penyelidikan independen untuk menelusuri penyebab kecelakaan tersebut.
Είναι επίσης αλήθεια όμως ότι δεν καταφέραμε να τις εξαλείψουμε. Γι' αυτό άλλωστε και αναλαμβάνουμε το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί.
Dalam sebuah konferensi pers, juru bicara pemerintahan Yunani mengakui kelemahan dan penyimpangan dalam tindakan negara di berbagai kompetensi dan bidang, termasuk sistem perkeretaapian. Meski demikian, benar adanya bahwa kami belum mampu menghapus itu semua. Itu sebabnya kami memikul tanggung jawab kami tanpa kepura-puraan dan tanpa menyembunyikan apapun, kata Giannis Oikonomo, juru bicara pemerintah Yunani. Sementara itu, situasi HAM yang buruk di Belarus menjadi semakin parah, kata seorang pakar PBB hari Kamis. Sehari sebelum peraih hadiah Nobel Aleš Bialyatski diperkirakan menerima vonis lebih dari 10 tahun penjara. Penilaian saya terkait situasi HAM di sana yaitu bahwa situasinya telah sangat memburuk, kata pelapor khusus di Belarus, Anais Marin, di sela-sela acara Dewan HAM PBB di Jenewa. Ia dan kantor HAM PBB akan memaparkan laporan mereka di hadapan Dewan HAM bulan ini terkait pelanggaran di Belarus seputar pemilihan presiden yang sengit 3 tahun lalu. Belarus dirundung demonstrasi anti-pemerintah besar-besaran selama berbulan-bulan setelah hasil pilpres pada Agustus 2020 kembali menempatkan Presiden Alexander Lukashenko ditampuk kepemimpinan untuk masa jabatan ke-6. Lukashenko adalah sekutu setia Presiden Rusia Vladimir Putin. Marin, seorang pakar independen, mengaku khawatir bahwa terus memburuknya situasi HAM di Belarus pada akhirnya bisa tidak terdeteksi. Tidak ada unjuk rasa berskala besar di Belarus selama 2 tahun terakhir, katanya, karena semua suara independen di negara itu telah dibungkam. Iran mengatakan pada hari Kamis akan menyelidiki gelombang peracunan para siswi sekolah. Ratusan pelajar perempuan Iran di berbagai sekolah menderita keracunan ringan dalam beberapa bulan terakhir, kata Menteri Kesehatan Negara itu pekan ini. Beberapa politisi menduga pelakunya adalah kelompok-kelompok keagamaan yang menentang pendidikan anak-anak perempuan. Pertama-tama kami mencium aroma gas di dalam kelas. Kemudian salah satu siswi merasa mual dan pusing, kata salah seorang siswi kepada kantor berita Iran WANA. Menteri Kesehatan Bahram Einolahi mengatakan pada hari Kamis bahwa sebuah komite beranggotakan para pakar, termasuk pakar toksikologi, tengah menyelidiki kasus tersebut. Dewan Pembebasan Bersyarat California telah menolak pembebasan bersyarat bagi Sirhan Sirhan yang dinyatakan bersalah membunuh Senator Amerika dan calon Presiden Robert F. Kennedy tahun 1968. Sidang itu adalah sidang pembebasan bersyarat ke-17 dan ditolak untuk ke-16 kalinya bagi Sirhan yang berusia 78 tahun. Meskipun pengacaranya mengatakan bahwa ia tidak lagi menjadi ancaman bagi masyarakat, Dewan Pembebasan Bersyarat pada hari Rabu memutuskan bahwa dirinya tidak layak untuk dibebaskan. Kennedy, mantan Jaksa Agung Amerika dalam pemerintahan kakaknya John F. Kennedy, baru selesai memberikan pidato di Hotel Ambassador di Los Angeles di mana ia menyatakan kemenangan dalam pemungutan suara awal pemilihan presiden di California. Ketika ia dan rombongannya meninggalkan lokasi, Sirhan, orang Palestina yang lahir di Israel dan bermigrasi ke Amerika dari Yordania, menembaknya. Ia lantas ditangkap di lokasi. Sirhan kemudian mengaku bahwa ia marah pada Kennedy karena mendukung Israel. Pembunuhan Robert Kennedy terjadi 5 tahun setelah pembunuhan John F. Kennedy. Kita beralih ke Belgia. Seorang ibu asal Belgia yang membunuh 5 anaknya dalam sebuah kasus yang mengejutkan negara itu telah disuntik mati atas kemauannya sendiri 16 tahun setelah pembantaian tersebut, kata pengacara hari Kamis. Genevieve Lermite menggorok leher putra dan 4 putrinya yang berusia 3-14 tahun dengan pisau dapur di rumah mereka di kota Nivelles pada tahun 2007 ketika suaminya sedang pergi. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, pertemuan para diplomat tinggi kelompok negara-negara industri dan berkembang di New Delhi, India, hari Kamis berakhir tanpa konsensus tentang Ukraina. Berikut laporan selengkapnya.
On the Ukraine issue, which we could not reconcile between various parties who held differing positions.
Pendengar Menteri Luar Negeri India, Subramaniam Jaishankar, yang menjadi tuan rumah pertemuan para diplomat tinggi negara-negara anggota G20, mengakui adanya perbedaan dalam tanda petik pandangan tentang perang di Ukraina yang tidak dapat ditemukan jalan keluarnya karena perbedaan pandangan beragam pihak yang mengikuti pertemuan itu. Pertemuan tersebut sedianya menjadi langkah awal persiapan menjelang pelaksanaan pertemuan puncak KTT G20 di Pragati Maidan New Delhi pada 9 September nanti.
If he had a perfect meeting of minds on all issues and captured it fully.
Jika ada pandangan yang komprehensif tentang semua masalah dan memahami hal itu, tentu saja akan ada pernyataan kolektif yang dihasilkan dari pertemuan ini. Tetapi ada isu-isu yang saya akan mengatakannya secara terus terang yang memicu pandangan beragam, misalnya tentang konflik di Ukraina.
Isu-isu yang berhasil disepakati untuk dibahas lebih lanjut adalah soal penguatan multilateralisme, memastikan keamanan pangan dan energi, perubahan iklim, isu gender, dan kontraterorisme. India mengimbau semua anggota G20 agar tetap mencapai konsensus untuk masalah-masalah yang menjadi perhatian khusus negara-negara miskin, meskipun ada perbedaan tajam di antara negara barat dan timur tentang Ukraina. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken memilih untuk lebih menyoroti peran positif G20 dalam mengatasi krisis dunia. Meskipun demikian, Blinken tetap melangsungkan pertemuan singkat terpisah dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di sela-sela pertemuan New Delhi itu.
I told the foreign minister what I and so many others said last week at the United Nations and what so many G20 foreign ministers said today. End this war of aggression.
Saya mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Rusia apa yang sudah saya dan begitu banyak pihak sampaikan pekan lalu di PBB dan juga yang disampaikan begitu banyak Menteri G20 di sini hari ini, yaitu akhiri perang agresi ini. Terlibatlah dalam diplomasi yang lebih bermakna, yang dapat menghasilkan perdamaian yang adil dan abadi.
India minggu lalu terpaksa mengeluarkan rangkuman pernyataan yang dikompromikan pada akhir pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G20 setelah Rusia dan Tiongkok menyampaikan keberatan dengan komunike bersama yang mempertahankan kalimat tentang perang di Ukraina. Sebagaimana dikutip langsung dari hasil KTT G20 di Bali, Indonesia tahun 2022 lalu. Demikian laporan tim VOA.
Puluhan ribu karyawan yang bekerja di kantor-kantor teknologi besar, Big Tech, kehilangan pekerjaan mereka dalam beberapa bulan terakhir karena raksasa Google, Amazon, Meta, dan Microsoft mengurangi pegawai mereka. Sementara pekerjaan kerah putih dipangkas, sebagian pekerjaan bagi kerah biru sulit terisi, meskipun upah dinaikkan di sektor ekonomi itu. Laporan Keith Koshinski disampaikan Puspita Sariwati.
Alek Antignani, 29 tahun, melepaskan karirnya di industri jasa keuangan untuk meneruskan bisnis keluarganya di Brooklyn, New York, Philco Plumbing. Ia mengatakan dilihat dari segi keuangan, tahun 2020 adalah tahun yang hebat bagi perusahaannya.
I am looking to hire. I actively look to hire. I interview.
Saya mencari pegawai. Saya secara aktif melakukan perekrutan. Dan saya melakukan wawancara seminggu sekali, setiap Rabu.
Sementara banyak di sektor kerah biru dan kecuruan teknik masih berjuang untuk merekrut pegawai, kantor-kantor besar yang mempekerjakan kerah putih di industri teknologi memangkas tenaga kerja mereka yang membesar secara signifikan selama masa pandemi.
Saya di PHK oleh Google, Meta.
Pada Januari, Google memangkas 12.000 pekerjaan, sekitar 11.000 di Meta pada November dan 10.000 lainnya di Microsoft hingga 31 Maret, tren yang tersebar luas di seluruh industri teknologi. Giacomo Santangelo, dosen senior ekonomi di Universitas Fordham, mengatakan penyebabnya adalah kurangnya pekerja di pasar tenaga kerja kerah biru sehingga menyebabkan kenaikan upah di sektor ekonomi ini.
As long as there's a shortage in workers,
selama ada kekurangan pekerja, maka akan terjadi kenaikan upah.
Menepisnya tenaga kerja kerah biru sebagian bisa disalahkan pada pergeseran budaya dewasa ini, kata para ahli.
The problem that we run into.
Saya pikir masalah yang kita hadapi adalah kita mengutamakan pentingnya kuliah, pokoknya bisa kuliah, alih-alih mengatakan kuliah itu penting, padahal mempelajari keterampilan juga penting.
Mereka yang bergerak di sektor kerah biru dan kecuruan teknik khawatir dengan kelangsungan bisnis mereka dan mengatakan mereka perlu menyesuaikan diri.
Jika industri kami tidak mengembangkan lebih banyak teknologi, generasi muda tidak akan menjadi bagian dari industri itu. Karena generasi milenial digerakkan oleh teknologi.
Para ahli mengatakan permintaan akan pekerja kerah biru dan kenaikan gaji mereka pada akhirnya akan mereda, sementara perusahaan teknologi yang lebih kecil dapat memperoleh keuntungan dari pekerja berkualitas yang kehilangan posisi mereka di perusahaan teknologi besar. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Siapa bilang menyulam hanyalah kegiatan khusus orang lanjut usia dalam menghabiskan waktu senggang mereka? Di Amerika Serikat, kini banyak milenial dan generasi Z keranjingan kegiatan yang satu ini dan bahkan menjadikannya sebuah hobi. Tim VOA melaporkan.
Annie Zickman, seorang desainer sulam berusia 25 tahun, mengatakan ia melihat minat terhadap kerajinan menyulam meningkat sejak awal pandemi.
In the past, it is something you think of almost as your grandma's hobby and your grandma's activity. But today,
di masa lalu, menyulam adalah sesuatu yang Anda anggap sebagai hobi dan aktivitas nenek Anda. Tetapi dewasa ini, kerajinan tangan yang satu ini tidak lagi hanya untuk nenek Anda.
Zickman tidak asing dengan dunia menyulam. Namun ketika mulai semakin menekuninya selama masa pandemi, ia tidak menemukan desain modern yang disukainya.
And a lot of the designs were something that I felt that they weren't necessarily my style at the time.
Banyak desain yang menurut saya bukan gaya saya pada saat itu. Jadi, saya berpikir, oh, saya bisa membuat desain sesuai keinginan sendiri.
Berkat media sosial, desain-desain sulaman Zickman menyebar dan mengundang banyak minat, terutama milenial dan Gen Z. Fenomena ini setidaknya terbaca oleh Sarina Canozaro, anggota klub menyulam Stitch Club New York City.
I think it's kind of taken a turn. I think there's a lot of young designers of needlepoint and it's become pretty trendy.
Saya pikir ini memang agak ada perubahan. Saya kira saat ini ada banyak desainer sulam generasi muda. Menyulam menjadi kegiatan yang sangat trendy. Desain-desain yang muncul saat ini jauh lebih terfokus pada milenial dan Gen Z. Saya pikir inilah yang menarik banyak orang muda untuk akhirnya menekuni kerajinan tangan yang satu ini.
Lian Tucci, pendiri Stitch Club New York City, membenarkan pendapat Canizaro.
just really fun. We go and explore different shops each month. I like it. It's nice. It gives me something to do, you know, when I get home from a long day at work instead of being on my phone all night.
Ini sangat menyenangkan. Saya dan teman-teman sering pergi dan menjelajahi berbagai toko kerajinan tangan setiap bulannya. Dan saya menyukai desain-desain sulaman yang ada. Ini memberi saya ide mengenai kegiatan yang bisa saya lakukan di rumah setelah hari kerja yang panjang, ketimbang menghabiskan waktu dengan ponsel saya sepanjang malam.
Ia mengatakan kegiatan menyulam selama ini membantunya mengatasi suasana hati yang tidak menentu selama pandemi. Beberapa pesohor Amerika Serikat dikabarkan juga menekuni kegiatan menyulam selama pandemi. Taylor Swift, Julia Roberts, dan Amy Adams termasuk di antara mereka. Swift bahkan sempat membuat karya sulam khusus untuk teman baiknya sesama penyanyi, Ed Sheeran. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
In case you missed it.
Kampung lo, belajar setinggi-tingginya, raih ilmu setinggi-tingginya, terus nanti lo bangun tuh kampung lo.
Kita ini ngajakin anak-anak muda untuk traveling sekaligus melakukan kegiatan sosial.
Jadi mulai dari tour guide-nya, semua ya, kayak pemilik kapal, terus mobil, semuanya itu adalah masyarakat setempat.
Waktu saya pertama kali ikut Seribu Guru, nggak cuma mereka yang dapat pengalaman dari kedatangan kami, orang-orang luar ya, orang-orang ibu kota gitu istilahnya. Tapi saya juga dapat banyak banget pelajaran yang saya bisa ambil dari kegiatan itu.
Itu pengakuan Karina Nadila, runner-up 2 Putri Indonesia 2017. Ia menceritakan bagaimana keterlibatannya dalam kegiatan wisata relawan mengubah hidupnya. Ia prihatin dengan terbelakangnya pendidikan anak-anak di wilayah pedalaman dan terkejut ketika mengajak anak-anak itu bicara soal cita-cita.
Anak-anak di ibu kota udah pengen jadi YouTuber and influencer and digital creator atau kerja di startup, ya mereka cuma taunya jadi guru, jadi polisi. Itu yang paling standar jawabannya. Tapi ada satu yang kami tanya berkali-kali, sampai 3 kali, dia jawab cuma pengen jadi ibu. Itu antara ibunya hebat banget, atau memang ya udah pengetahuan dia sampai situ aja.
Karina mengikuti kegiatan wisata relawan dengan LSM Seribu Guru beberapa bulan menjelang karantina Putri Indonesia 2017. Perjalanannya ke kawasan-kawasan terpencil di Nusa Tenggara Timur menggugah tekadnya untuk memajukan pendidikan di sana. Ia mengakui pengalamannya bersama Seribu Guru mengantarkan dirinya sebagai putri perwakilan Provinsi NTT meraih posisi bergengsi di ajang pemilihan itu. Karina sendiri terbilang rajin mengikuti program-program wisata relawan Seribu Guru. Selain ke pedalaman NTT, ia juga sempat menjelajah ke pedalaman Lampung dan Antikong, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat. Apa yang diajarkan para peserta wisata relawan bukanlah sesuatu yang serius, melainkan berbagai hal ringan seperti membuat origami, mendongeng, menceritakan alam dan isinya, dan mengajarkan bahasa selain bahasa ibu mereka.
Di momen itu kami semua tuh bisa ngasih tahu ke mereka bahwa ada sesuatu yang besar di luar kampungnya. Lo harus keluar dari kampung lo, belajar setinggi-tingginya, raih ilmu setinggi-tingginya, terus nanti lo bangun tuh kampung lo.
Karina yakin pendidikan adalah kunci kemajuan.
Banyak banget nih adik-adik yang butuh perhatian kita. Kita nggak perlu benar-benar terjun langsung, cuma kita perlu untuk ikut nyebarin suaranya biar pemerintah pusat dan pemerintah daerahnya terjun untuk memperbaiki akses pendidikan di daerah tersebut gitu loh. Karena saya adalah orang yang percaya bahwa jika kita mau keluar dari kemiskinan, pendidikan adalah solusi utamanya.
Menurut Jimmy Hadiono, pendiri Seribu Guru, sewaktu memulai program wisata relawan dalam organisasinya pada 2012, tidak banyak peminatnya.
Awal kali bikin traveling and teaching tuh yang ikut hanya 3 orang pada waktu itu. Bikin lagi, dan mulai itu 7 orang, sekolahnya 20, 30. Sekarang akhirnya kita punya cabang di 40 kota di seluruh Indonesia.
Dengan puluhan cabang yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia, Seribu Guru kini mencatat ada sekitar 150 ribu orang yang pernah berpartisipasi dengan banyak di antara mereka melakukannya berulang kali. Mengapa wisata relawan begitu populer belakangan ini? Jamie mengatakan, sebagian alasannya adalah karena adanya tren social traveling dan kecanduan banyak orang, terutama kalangan milenial dan Gen Z terhadap media sosial.
Sebenarnya sih banyak anak-anak muda di Indonesia ini kan lagi suka-sukanya untuk traveling karena kayak Instagram, sosial media itu mengharuskan mereka untuk posting setiap hari kan. Jadi ketika dia posting setiap hari kan dia harus melakukan traveling gitu. Jadi kayak harus pergi ke satu tempat dan sebagainya. Nah, si Seribu Guru ini mengambil kesempatan itu gitu ya. Jadi kita bikin program di mana orang-orang ini bisa tetap traveling, tapi dia tetap bisa ngajar gitu. Jadi kegiatannya kan mungkin ada orang yang hanya suka traveling aja gitu ya. Nah, di Seribu Guru ini kita menggabungkan bagaimana kita bisa traveling plus kita bisa membantu anak-anak di sekitar tempat kita traveling.
Wisata relawan menurut Jamie pada intinya memenuhi kebutuhan mereka akan konten yang menarik. Lewat program ini di akun media sosial, peserta bisa memposting keindahan alam dan kegiatan mereka yang positif.
Pertama itu traveling and teaching, terus kemudian teaching and giving, terus kemudian pengobatan gratis gitu. Jadi free medical camp ya gitu. Nah, traveling and teaching sendiri ini kita membuat sebuah program bagaimana kita ini ngajakin anak-anak muda untuk traveling sekaligus melakukan kegiatan sosial. Jadi contohnya nih kayak besok kita kan ke Labuan Bajo gitu ya. Kita menikmati tempat wisata-wisata seperti wisatawan lain gitu, tetapi kita sisakan satu hari itu untuk apa? Untuk melakukan membantu masyarakat atau komunitas setempat gitu. Nah, si Seribu Guru ini, yuk kita traveling ke Bajo, tapi kita jangan lupa juga lo membantu anak-anak yang ada di Labuan Bajo gitu loh. Walaupun kedatangan kita di kelas atau di sekolah hanya 2 jam, itu saya rasa bisa membuat mereka terinspirasi.
Jamie sendiri menganggap wisata relawan sebagai kegiatan penting yang seharusnya mendapat dukungan banyak pihak. Pasalnya, selama ini, komunitas di sekitar lokasi wisata sering menjadi pihak yang paling sedikit memetik manfaat dari kemajuan yang dicapai wilayahnya.
Kita pergi ke tempat wisata kan yang untung itu apa? Yang punya tiket, yang jualan tiket, yang punya hotel, ya kan? Yang punya pesawat mungkin kan gitu karena kita pergi bayar tiket pesawat dan sebagainya. Tapi untuk masyarakat lokal yang sudah menjaga alam menjadi indah, menarik, yang menjadi daya tarik orang untuk datang, itu kan dia dapat apa, gitu kan.
Fakta ini dibenarkan Nila Tanzil, pendiri Taman Bacaan Pelangi, sebuah LSM yang memfokuskan misinya pada pengembangan perpustakaan di kawasan-kawasan terpencil, khususnya Indonesia Timur. Karena keprihatinannya pada keadaan ini, ia mengembangkan sebuah biro perjalanan yang disebut Travel Sparks yang menggandeng LSM yang didirikannya. Travel Sparks menawarkan kegiatan wisata relawan yang memaksimalkan partisipasi masyarakat setempat.
Jadi mulai dari tour guide-nya dan semua ya, kayak pemilik kapal, terus mobil, semuanya itu adalah masyarakat setempat.
Nila menegaskan, Travel Sparks tidak berorientasi mengejar keuntungan, tapi memberdayakan masyarakat setempat sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak pedalaman, khususnya di kawasan timur Indonesia. Perempuan yang saat ini sedang menyelesaikan program doktoral di bidang pendidikan di Curtin University Australia ini mengistilahkan biro perjalanannya sebagai social enterprise.
Beroperasi secara enterprise, secara bisnis, tapi memiliki misi sosial. Jadi keuntungannya itu tidak untuk si pemegang saham gitu, tapi keuntungannya itu dipakai untuk memberdayakan masyarakat gitu, atau untuk program-program sosial gitu. Jadi makanya Travel Sparks ini bentuknya social enterprise karena travel agent ini memiliki misi sosial, yaitu profitnya itu sebagian diberikan untuk Taman Bacaan Pelangi, langsung disalurkan untuk Taman Bacaan Pelangi. Selain itu juga semua yang terlibat di Travel Sparks itu adalah masyarakat tempat.
Seperti halnya Seribu Guru, kegiatan komunitas yang ditawarkan dalam wisata relawan Travel Sparks bukanlah sesuatu yang berat, namun sangat bermanfaat. Pada intinya, program ini ditujukan untuk memberi inspirasi tidak hanya kepada anak-anak di kawasan pedalaman, tapi juga kepada para pesertanya.
We ask them gitu, mereka punya keahlian apa? Misalnya ada yang jago sulap, maka kita akan minta mereka untuk ngajarin sulap ke anak-anak gitu. Atau ada yang jago fotografi, maka kita akan minta mereka untuk ngajarin fotografi gitu secara singkat. Terus mereka kayak bawa beberapa pocket cameras gitu yang diserahkan untuk anak-anak gitu ya, untuk dipakai selama 2 jam, terus nanti fotonya mereka cetak terus dikirim untuk anak-anak ini.
Para peserta Travel Sparks didorong untuk menceritakan apa dan siapa mereka untuk memicu keingintahuan anak. Karena para peserta Travel Spark umumnya ekspatrian, tidak mengherankan ada banyak profesi yang tidak dikenal anak-anak pedalaman. Beberapa yang pernah terlibat adalah mantan dubes Amerika Serikat dan profesor dari Universitas Harvard.
Yang paling simpel adalah mereka sharing dari mana mereka berasal, lalu sharing tentang negara mereka dan profesi mereka.
Menurut Jamie, untuk bisa terlibat dalam kegiatan Seribu Guru bukanlah hal sulit.
Ya, sebenarnya kalau untuk kegiatan kita ini memang siapapun boleh ikut ya. Tapi ada umurnya ya, artinya dari umur lulus SMA sampai umur 50 atau 60. Dengan beberapa syarat seperti fisiknya harus kuat untuk lokasi yang memang membutuhkan trekking ke tempat wisatanya gitu ya. Itu yang kita ini. Dan kalaupun ada anak-anak yang SMP gitu ya, atau inilah biasanya itu kita minta untuk syarat surat keterangan dari orang tua. Gitu. Jadi semua bisa ikutan gerakan ini karena memang kita konsepnya fun teaching dan traveling and teaching. Jadi ketika mengajar berbaginya pun itu tidak pengajarannya itu nggak terlalu yang serius gitu. Memang ini lebih banyak bermain, berbagi inspirasi, sharing dan sebagainya seperti itu. Jadi intinya adalah semua orang bisa ikut program ini.
Bagi mereka yang tidak punya latar belakang mengajar, kata Jamie, Seribu Guru akan memberikan pengarahan dan pelatihan.
Sebelum kegiatan, itu ada briefing untuk orang-orang yang memang bukan basicnya atau latar belakang itu seorang guru gitu. Jadi kita kasih lesson plan, nanti mereka mengajar. Topiknya macam-macam. Ada topik tentang cita-citaku, ya kan, profesi, apapun itu tentang mengajar, tentang sedikit hal tentang bahasa Inggris dan sebagainya. Itu yang kita sampaikan ke anak-anak.
Ketika akhirnya pun mereka mengajar, peserta akan didampingi tim pemantau dan guru setempat. Kehadiran guru setempat umumnya untuk mengatasi kendala bahasa.
Artinya gini, ketika dari tim kita sendiri, Seribu Guru tuh mendampingi ketika mereka di kelas berbicara, itu kita juga mengajar gitu, kita juga memantau mereka. Karena kita nggak mau ada hal-hal lain yang disampaikan gitu ya, mungkin paham-paham radikal, kita pantau seperti itu.
Bagaimana Seribu Guru membiayai program-programnya?
Dengan program traveling and teaching itu saya ingin bahwa sebuah program sosial itu nggak harus minta-minta donasi gitu. Karena kan orang bikin yayasan kadang berpikir ya gitu ya, kecuali kalau isin yayasan pendidikan ya, sekolah dan sebagainya, kadang wah ini kita open donasi dan sebagainya. Nggak, saya berpikir bahwa okay, kita bikin satu komunitas sosial, kita bagaimana kita bisa menghidupi program sosial kita gitu ya, terciptalah program traveling and teaching itu.
Berbeda dengan Seribu Guru, Travel Sparks tidak menawarkan paket khusus, melainkan mengemas paket sesuai keinginan peserta. Biayanya sangat bervariasi tergantung pilihan hotel, transportasi, jenis kegiatan, dan permintaan khusus lainnya. Tak heran banyak pesertanya adalah orang asing. Namun pada intinya, paket yang dikemas itu mengundang wisatawan untuk mengeksplorasi dan merasakan kehidupan lokal yang otentik sambil menjadi sukarelawan di Taman Bacaan Pelangi.
Taman Bacaan Pelangi fokusnya adalah untuk mengembangkan kebiasaan membaca anak-anak, menyediakan akses buku bacaan yang berkualitas untuk anak-anak, dan meningkatkan kemampuan literasi anak-anak yang tinggal di daerah-daerah terpencil, terutama di wilayah Indonesia Timur. Kami sudah mendirikan 207 perpustakaan di sekolah-sekolah di SD-SD yang tersebar di 19 pulau di Indonesia Timur. Program Taman Bacaan Pelangi sudah menjangkau lebih dari 35.000 anak-anak. Lalu kami juga sudah memberikan pelatihan kepada lebih dari 5.000 guru-guru yang ada di daerah-daerah di Indonesia Timur.
Arif Budiman, VOA Washington.